Mali gouvernement ko kube barakela nu be ka saraw la je na soro bu ga sara nu ga soro be ta nyon fe mandu kada ta ni Mali gele ala je mo ko damal man doro ne be Mali kono munu be ka denike warni na munu be barake ko ka soro di ka don ka fugo gouvernement ye akilna soro ka fugo ka fonctionnaire d'etat nu ka salaire la je ko soro fe ba kan ake me misalita di mi na ni tara me la ka papier do bi bloki be ta legalite ka bi dala do be ni akina na muna ni ko na papier legalize ba ta ici ka boy mana o be ko ni ka ta se mi fana ma o fana ba ta boy niko ki beta legalisation ke bi ni 5000 ki bulu ni kana yere toro
akele ndo mali jamana kono na la ladayi fonctionnaire do be u kasara tete me wa mwan wa bi sabaka me basro be million mwa million biduru wali yaw de ke kasora a saratu ye e mo fami yaw yoro la
ni mi fami yaw o yoro la ete sa nyana masoro e be ka ko ba o ke corruption be ko wari wa shika strate be ko wari mo be baramina akani tula ma ko abere ko be kelme relation de bi pa mako ni relation te la canada kalamare iku ngati
ni wali akura metalen filɛ nin ye mali jamana ɲɛmɔgɔ fɛ e bolo a bɛna se ka waleya wa
a kan ka se ka waleya parce que fɔlɔ n'i kun taara baarayɔrɔw la pour que e ka se ka chef ye i ma dugukolo kɛ sekretɛri a b'a taa jɔ ko patron bɔra u bɛ ko patron ko k'a tɛ mɔgɔ yɛrɛ suwa sisan o t'a la changement caman caman donna bamakɔ kow la minnu ye nin daminɛ n'o y'an ka ɲɛmɔgɔw ye u kana fɔ k'u b'u kɔfilɛ parce que n'i bɛ ka baara ɲuman kɛ n'i ko k'i b'i kɔfilɛ minnu kun k'an bɛ tiɲɛ dɔrɔn ko bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo
mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko balima sira ni teri siraw ni kanuɲɔgɔn siraw ko waleyaw de bɛ minɛ ka timɛ baarayɔrɔw la k'a tɛna se ka bɔ a sira fɛ
ne kɔni bolo dɔ kɛra o la karisa ye n buran ye karisa ye n burankɛ walima n buramuso ka mɔgɔ ye walima karisa ye jara ye ne yɛrɛ ye tawure an ka o kɛ sokɔnɔ ko ye mɛ sariya de ka ɲi ka boli baarayɔrɔ la minɛ parce que n b'a fɛ ka min fɔ hali baarayɔrɔ la dɔw tɛ sɔn ka taa ɛri la ou bien dɔw bɛ deni journɛ nin bɛɛ bɛ dabila n y'a ye u bɛ kobaw kɛ sara min b'u bolo n y'u lajɛ o man ka o koba kɛ a bɛɛ ye relation de ye
a ka kan tun ka ɲɛɲini sanfɛ kunda fɔlɔ yanni u ka se dugumamɔgɔw ma wa yuruguyurugu bɛ se ka dan cogo min jamana kɔnɔ
ko i b'a ɲini ko ka jɛya la nasigida la i k'i jija o ka sɔrɔ i yɛrɛ ka du jɛlen don dɛ b'a daminɛ san fɛ de bugɔli de bɛ daminɛ san fɛ comme ça dugumamɔgɔw b'u ta yɔrɔ dɔn k'a lajɛ hali président de la république a bɛ min ta par mois a n'a bɛ min kɛ k'a jatiminɛ a kɔ kɛ dugumamɔgɔ tɛ se k'u plaigne o mais n'a fɔra ko ka ko ta duguma dɔrɔn ko ka sanfɛmɔgɔw to yen jagoya dugumamɔgɔw b'u plaigne
nin bɛna se ka kɛ sababu ye ka jamana ka sɔrɔ yiriwa wa
kosɛbɛ yɛrɛ e tɛ min sɔrɔ par mois ni e bilal'o la jagoya bɛ wari cɛ mais i bɛ min sɔrɔ par mois k'e k'o kɛ k'i yɛrɛ ka dépense kɛ kɛ i bɛ économie fo jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn o de ma et puis population malienne ka sɔn o de ma ni nin kɛra a bɛ belebeleba de bɔ gaspillage la service mobile ninnu jateminɛ une fois que baara jiginna dɔrɔn o mobile olu ka bila parce que u dabɔra baarakɛyɔrɔ de boliboli kama mais n b'a f'i ɲɛna su mana ko service mobile ninnu tɛ jɔ hali i b'a service mobile dɔw i bɛ taga a dɔw biɛni de sɔrɔ boîte de nuit daw la mais misali yɛrɛ ta buguni kelen kelen na sapeur pompier mobile misi suɲɛlen de yer'o kɔnɔ e se k'o faamu cogo di donc ni nin daminɛna kɛ a b'a to bɛɛ bɛ i sigi i sigiyɔrɔ de la n'o kɛra yuruguyurugu de bɛ dabila mayɔrɔ kɔni fɔ dɛ yuruguyurugu bɛ dabila mali de kɔnɔ pewu